Men borganimni sababi birinchi o'rinda otam kasal. 80 ga kirib, bir kam 80 ga kirgan otam bor. Singillarni aytish bo'yicha rahm bo'lgan ekan. Ukol olib turgandi, ukolni ham to'xtatib qo'yibdi otam. Ukol kerak emas, foydasi yo'q. O'shanga bir uchrashib qolayin degan maqsadda borgan edim. Ikkinchi o'rinda o'sha prezident Shavkat Mirziyoyev qo'li qonga botmaganlar kelaversin degandan keyin biz bir jinoyatimiz bo'lmasa, qidiruvda bo'lmasak, boraychi, ham pasportni srogi 1 iyulgacha deganiga pasportni ham almashtirib kelamiz. Bilmayotgan bo'lsa qolib o'sha yerda o'sha tadbirkorlik ishlarini qilamiz deb mo'ljallab bor o'zim, chunki u bu yoqqa chiqishdan oldin ham 1 7 gektar yerni o'zlashtirib, dehqonchilik qilib tadbirkorlik ham qilib turuvdik. O'shalar ham qolib ketgan edi. O'sha tadbirkorlikni ham rivojlantiramiz. Huquq himoyasi ishlarini, inson huquqlarini himoya qilish bilan ham shug'ullanamiz. Odamlar bari nafarat tutib shu maqsadda boruvdim. Menga shu borishim bilan kutib oldi, o'sha biladi ekan. Qurbonov sizmi dedim, men dedim bu yoqqa yuring dedim. Yonboshga olib kirib telefon nomeringizni, telefoningizni bering dedi. Bitta belka berdi, chiqaytirib olasiz dedi. Ko'p ko'p bormadi, kirib pasportga pechat bostirib chiqdi. Shunaqa fuqarolashtirdi. Men aytdim, u prezident o'lib ketgan bo'lsa dedim, bu qanaqa, bu nima, minglab millionlab odamlar bunda 5 yil dedi, hisobda turmagan bo'lsangiz elchixonalarda, tashqaridagi konsulliklarda, O'zbekistonda konsulligida deb pasportga pechat urdi, 5 yil hisobda turmagan bo'lsa fuqarolikdan chiqariladi degan prezident Karimov farmoni bor ekan.
Qachondan chiqarildingiz endi?
Endi o'sha 22 may kuni bordim, o'sha kuni pechat bosib berdi, qaytib keldim ertasi kuni, kirib keldim.
Ya'ni aeroportdasini grajdanstvodan chiqarib qaytarib yuborishdi?
Ha, aeroportdan o'sha o'tkazmasdan qaytarib samolyotga o'tkazib jo'natvordi.
Endi siz faqat hozir qaysi davlatni mansubisiz, qaysi davlatni vatandoshligi borsizda?
Yo'q, vatandoshlik yo'q menda, hech qaysi davlatni vatandoshligi yo'q. Men hozir vatandoshliksiz, hech qaysi davlatda, qaysi davlat beradi sizga darug'ma deb.
Pasportingizni olib qolishdimi?
Yo'q, pasportni olmayman, pasportga pechat urib qaytardi. Pasportni dedi, elchixonaga olib borib berasiz, o'sha yerdan qog'oz beradi, fuqarolikni o'chirganligingiz to'g'risida dedi. Konsulga telefon qildim, chunki bu yerga konsul kelganda bundan bir elchi oldin, endi elchi oldin kelganda men konsulga pasportimni nusxasini beruvdim. Pasportni muddati iyulgacha bo'lsa nima qilsak bo'ladi biz, u tekshirib aytasizmi desam, borsangiz bo'laveradi dedim. Siz borsangiz bo'laveradi degan bilan mana Rafiq G'ani bordi, pasportiga pechat urib qaytardi. Bizni ham shunaqa qilayotgan bo'lsa pul sarflab borishimiz shart emas. O'zim bo'pti, tekshirib aytamiz, pasportni nusxasini berib yubordim. Oradan 6 oy o'tib konsulsiyaga ham bordim, Germaniyaga. Borsam, yo'q, fuqarolikdan o'chirilganingiz yo'q dedi. O'chirilganingiz yo'q degandan keyin borsam bo'laveradimi? Otam kasal, men срочно bormoqchiman desam, borsangiz bo'laveradi dedi. Keyin bu yoqqa kelgandan keyin telefon qilib bormay tursangiz yaxshi bo'ladi dedi. Уже men boraman deb biletlarni olib qo'ygandim, ketaverdim keyin. Tavakkal nima bo'lsa bo'lardi. Ko'pchilik bu yerda borsangiz qamaydi, aeroportdan ushlab chiqadi, o'zingizni sirtmoqqa tashlayasizmi? Aytdim, prezident aytgandan keyin qaytib qolmaydi dedim. Prezident tashqaridagi o'zbeklarga kelaveringlar deyotibdi dedim. Yo'q, bordim, lekin qo'pollashgan yo'q.
Endi siz qanaqa hujjat bilan harakatlanasiz dunyo bo'ylab?
Men dunyo bo'ylab resa dokument bilan harakatlanaman. O'sha bor, undan oldin o'sha resa dokument bilan Bishkekka borgan edim. O'sha
nima dokument?
Resa dokumentda yurish uchun pasportga o'xshagan u.
Shvetsiyaniki.
Nimasi bilan beriladi, Shvetsiyaniki. O'zbekistonga kirish mumkin emas deb yozib qo'ygan.
Endi umuman borolmas ekansiz endi O'zbekistonga shu bilan.
Endi hozir fuqaroligini yo'qotdi. Asli men kelgandan keyin konsulsiyaga telefon qildim. Bu nima qildi? Xo'p, fuqaroligini o'chirilsa dedim, qo'yib yubormaydimi bizni ichkariga kirib, dedim, pasportni, fuqaroligi yo'q pasport olib yashamaymizmi dedim. Bu nima qildi dedim? Necha minglab millionlab o'zbeklar tashqarida yuribdi, 4 yil 5 yil borolmay, ish bilan tirikchilik bilan ovora bo'lib dedim. O'zbek xalqini yarmi chiqib ketgan bo'lsa dedim, taqdirimizni davrida. Bo'lmasa endi viza berasizlarmi kirib chiqishga desam, yo'q deydi, oson emas deydi. Ariza berasiz, ko'rib chiqamiz falon piston degan gapni gapiradi. Endi ularga ishonch yo'qda, mana chaqiruv xatini berib Amerikadan borgan tadbirkorga ham mana kirgizmadiyu, mana qonun bo'yicha kirish kerak bo'lgan kecha yana bir amerikalik tadbirkorni kirgizmadiyu, mana qonun bo'yicha 7 kun shu yerda tranzit bo'lishi mumkin ekan. qilmadi yo'q. Ular bari o'sha byurokratiya eski turibdi, eski turibdi, eski tos, eski hammom. Tos prezidentga achinasan, yurib jon kuydirib, boshqa qilib bir o'zingni yolg'iz sezasan o'sha odamni.